Šie ir kārtējie gadījumi, kas tikai apstiprina sistemātisku korupciju gan Rīgas satiksmē, gan Rīgas domē. Vispār nu, nav nekāds jaunums pēc visiem nano ūdeņiem, visām arotbiedrībām laba. Šis ir kārtējais gadījums. Es esmu aicinājis kolēģis apsvērt Rīgas satiksmes valdes atlaišanu. Bet nu, katrā ziņā šeit arī ir jābūt kaut kādai politiskai atbildībai no Rīgas vadības. Nu, vēl pirms nedēļas viņi dikti bija apvainojušies uz maniem, kas viņus nosauca par korupcijas sejām. Nu, šis ir tikai kārtējais gadījums, kas kārtējo reizi to apliecina. Un arī, ja mēs paskatāmies pagājušu nedēļu iznākušos Rīgas satiksmes 9 mēnešu datus, kuros ir 300 kāršojušies zaudējumi, ja, tātad līdz pat 12 miljoniem, dotācija pieaugusi līdz 130 miljoniem. Nu, tas ir kliedzoši, gan nekompetences ziņā, kā vadīt uzņēmumu, gan korupcija, protams, pāri visam stāv.